ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ry mpiery malala, fifaliana ho antsika rehetra. Miaraka amin'ny tenanay pastora Zafy Tatovy Narson Gilbert ny manatona ny sesa fiandrianan'Andriamanitra no niasa fanelanelana nataon'i Kristy sy ny fitarainany fomba tsy azo tona nataon'ny fanahy masina, anolotra ho azy nidera niaja ny saotra ny voninahitra. Satria nomeny antsika ty bokyn'ny apokalipsy ity tamin'ny alalan'ny apôstôly Jaona zay nanoratra ny zantany amin'ny nosy Patmosy natao sesy tamin'tany izy, ary indro fa nanao asa tery vozona ny ampirora Diocletien so ihany fa indro ny tonga ny ampirora Nerva ary nanafaka azy nanome amin'izy ity. Ary dia nalefa tany Efesosy izy ary tany namaraparanana nanoratana ny bokyn'ny apokalipsy. Isaoran'Andriamanitra satria izany bokyn'ny apokalipsy izany maneho antsika ny amin'i Jesosy. Jesosy Kristy lay nana maso toy ny lelafo, manana fisikina mbolamena, ary indro ny tongony sy ny sandrany sahala mivarahana, ary misy fitafiana fotsiny ary tapon-dohaka hatrany am-paladiany. Jesosy Kristy lay indro nanomelatra ny fahitana, ro fahitana dimy tamin'ny apôstôly Jaona: fahitana ny amin'ny fiangonana feto, fahitana ny amin'ny tombokase feto, fahitana ny amin'ny trompetra feto, fahitana ny amin'ny ery mifanandrina, ary fahitana ny amin'ny loza feto. Ry mpiaino malala, ny apokalipsy toko voalohany hatramin'ny toko fahefatra ambin'ny folo dia série historique, ary ny apokalipsy dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny farany dia série eschatologique. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fanazavana hitantsika teto, ny amin'ny fiangonana fito, ny amin'ny tombokase fito, dia ny amin'ny trompetra fito. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny apokalipsy toko fahafolo, ary teo isika noho ny farany. Fampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy tompo isika rehetra, ary mirary koa raha mirary nenaiky antsika ny asan'ny fanahy masina mba hitarika antsika hiaino ary indrindraindrindra hahazo mazava tsara sy aiampiatra izany voalazan'ny faminaniana ny bokyn'ny apokalipsy izany. Hiaro hivavaka isika. Ry tompon'ny Andriamanitra iray ne tsara indrindra any an-danitra, nidera niaja ny saotra ny voninahitra tokoa ho anao irery ihany, satria tianay loatra ianao ka tsy misy afeninao aminay ny fizotry ny tantarany famonjena. Indrindraindrindra lay ery mifanandrina ka Jesosy Kristy manakariva no mandresy ko ampio zahay anaraka an'i Jesosy, ary andray ny famonjena zay atolo mba ho mpandresy. Mpandresy amin'ny fahotana, mpandresy amin'ny fahalemena, mpandresy amin'ny fahazaran-dratsy. Eny, malaina mamaky baiboly zay, malaina mamaky ny filazanan'i Jesosy fa nahy faminina zay. Vonjeo zay Jesosy, ianao anie no hanome anay ny hery avy any ambony, fa ho ianao manao hoe ahazo eranareo amin'ny atsany fanahy masina aminareo, ka ary tsy aminay zany fananao masina izany. Dio mazava aminay ny sitraponao, ary ho fantatray ny lalana tokony hizoranay makeo aminao, miara-dia aminao, ho trotroinao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay zany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, tonga amin'ny apokalipsy raiky ambe folo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambe folo isika. Efa nivonaky teto izy io, tsy maninona fa raisonay ny baibolinao dia efa akio indray zany rehefa hanaraka an'izao fanazavan'izao anao. Io zany ry mpiaino malala dia fanoizana amin'ny apokalipsy toko fahafolo. Eo amin'ny apokalipsy toko fahafolo mamara anazy moa dia hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny fiteny maro, firena maro, mpanjaka maro, ny amin'ny olona maro. Nandray an'io baiko io zany zao nandrefy ny tempolin'Andriamanitra amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo, handrefi ny altara hanisa zay mivavaka ao, de ny ampelatanany de nisy volotara entina mandrefy sary anehona ny olona voavonjy izay nandalo teo amin'ny fandrefesan'Andriamanitra, ka de mifanaraka tanteraka tamin'ny fandrefesan'Andriamanitra ny fiainany zany olona zany. Isika ane zany dia refesiny. Manao hoana ny fatra ny finoantsika? Manao hoana ny fatra ny fatoka itsika? Manao hoana ny fatra ny fakatiavantsika? Manao hoana ny fatra ny fahamarinantsika? Dia indro ary fa tanteraka ilay vavaka nampianarin'ny tompo hoe atao anie ny sitraponao itia dantakiny any an-danitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia naseho an'i Jaona tamin'ny alalan'ny fahitany toerana zay misy ny fiafarany ny fanekena. ry mpiara malala, izany fanekena izany dia tsinona fa nydidy folo arak'izay hitatsika tamin'ny fampianarana teo aloha fa tao amin'ny efitra masina indrindra, tao anatin'ilay fiaran'ny fanekena nahitana anio didy folo. Tsy misy ene fitsarana raha tsy misy ny didy, ka dia ilay tamin'ny taona efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo no nidiran'i Jesosy tao amin'ny efitra masina indrindra. Io angamba raha mianatra kely ny ary amin'ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo isika sy ny Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo ny amin'ny ireo fanompoavana isan-taona zany, paska, fetin'ny volom-bokatra, fety fitsofinany trompetra, andro fanavotana ary fetin'ny taberna kely, dia ho mazava amintsika izay zavatra zay. Izany hoe mipaska zany a dia tamin'ny fotoana nahafatesan'i Jesosy nitsanganany tamin'ny maty. Ny fetin'ny volom-bokatra dia tamin'ny fotoana nilatsahan'ny pentekosta voalohany asan'ny apôstoly toko faharoa. Ny fitsofana trompetra dia rehefa nivakintsika to amin'ny apokalipsy ireo trompetra 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 fanairana, ary ny andro fanavotana dia isataona isataona tary amin'ny tandidina tary amin'ny testamenta taloha, indro mpisorona be fa mihitra amin'ny efitra masina indrindra, ary manao fanavotana ho an'ny tena sy ny fianakaviany ary ny firenen'i Israely sy manadio ny fitoerana masina. Fa teo ampilanany famonjena, teo amtantarany famonjena tamin'ny 1944 22 oktobra, Jesosy mpisorona be miditra ao amin'ny efitra masina indrindra. Mino fa vorainao zay fanazavan'izay. Jesosy zany miditra amin'ny efitra masina indrindra, ary teo amin'ny tandidony isataona isataona tamin'ny hoan'ny fanavotana ny fitsarana ny zanak'Israely. Ary eo amin'ny tantarany fanavotana zany dia nanomboka tamin'ny 20 oktobra efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo zany fitsarana izany. Dia hony apôstoly Jaona hoe zao nahafantarantsika fa ti ireo zanak'Andriamanitra isika dia nitiavantsika an'Andriamanitra ary niakatoavantsika ny didiny. Jaona voalohany toko fahadimy andinyny faharoa sy fahatelo, fa izao fitiavan'Andriamanitra zao dia ny fitandremana ny didiny ary tsy mavesatra ny didiny. Jaona voalohany toko fahadimy ny andinyny faharoa sy fahatelo. Ry mpiaino malala, ampitao ampitory teny toko faharoa ambin'ny folo anie zany teny zany andia fa telo ambin'ny folo sy fahefana ambin'ny folo. Ny didiny no tandremo. Rehefa ho tsaraina isika dia tsoana hiverina eo amin'ny fitandremana an'izany didin'Andriamanitra izany. Koa io fitsarana famotipotorana io ary no aseho amin'ilay hoe fandrefesana eo amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo ka ny andininy voalohany. Noho izany ry mpiaino malala, raha manaraka an'i Jesosy Kristy ampinoana lay mpisorona be tsika mihitra amin'ny efitra masina indrindra isika nanomboka tamin'ny 20 oktobra efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo, dia tsarovy fa manaraka azy ao amin'ny efitra fitsarana. Tsy natao ampatahotra nefa izany fa vao mainka mahafaly satria andro fanavotana, amin'ny teny frantsay de hoe jour d'expiation, amin'ny teny hebreo de hoe yom kippour, izany hoe fanesorana ny fahotantsika. Koa dia manaraka mpinoanan'i Jesosy Kristy mpisorona bentsika amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra zany isika eo amin'izany fitsarana andro fanavotana izany, mba anesorana ny fahotantsika ka hiverenantsika tanteraka eo amin'ny fitandremana izany didin'Andriamanitra izany. Manahoana moa ilay didin'Andriamanitra? Aza manandriamanika hafa fa izao ihany. Didy voalohany, didy faharoa, aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao, na zay mety hoentriky ny zavatra ny lanitra ambony aty amin'ny tany ambany amin'ny rano ambany tany, aza mikoko na treny ary aza manompo azy. Fa za jeo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly eloko ny ray amin'ny zanaka zafy zafiafy zafindoalika dia amin'izay rehetra mahakala, nefa kosa mamindra fo amin'ny olo arivo mandimy izay ti a ka mitandrina ny didiko. Didy faharoa zay, didy fahatelo, aza manonona foana anaran'i jeo Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah tsy manatsiny zay manonona foana ny anarany. Ny didy fahatelo zay fa ny didy fahefatra, matserovany andro sabatana masina azy, fa enemana ny asanao sy anaovanao ndrarahanao rehetra fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito. Koa aza manao raha akory anao amin'izany, na zanako lahy na zanako vavy, na ny ankizy lahynao na ankizy vavinao, na ny bibifiompinao na ny vahinao zay tafiditro mba vadinao, fa enemana anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ramasina mba amin'izay rehetra ho any. Dia nitsatra izy tamin'ny andro fahafito izany tain'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Zay ny didy fahefatra. Ny didy fahadimy, manajandra ianao sy ny reninao mba ho maharandro anao amin'ny tany zomen'i Jehovahandriamanitra ao anao. Ny didy fahaena, aza mamono olona. Didy fahafito, aza mizangajanga. Didy fahavalo, aza mangalatra. Didy fahasivy, aza mety ho vavy embela mandangina meloka namanao. Didy fahafolo, aza mitsiritra ny trano namanao, ny vadiny namanao, na ny ankizy lahy na ankizy vavy, na ny ombina ny briky, na za mety ho any namanao kory aza. Zany didin'Andriamanitra zany dia tsy miova. Matio toko fahadimy ny fahafito ambin'ny folo. Tsy andrava ny lalàna natongavan'i Jesosy. Zany didin'Andriamanitra zany koa nefa dia didim-pitiavana. Lay efatra voalohany dia fitiavan'Andriamanitra. Raha tena tian'Andriamanitra isika dia tsy manan'Andriamanika hafa. tsy manao sarizavatra voasikotra ary tsy mikohoko anatrehany zany, tsy manompo an'izany fa andriamanitra sarom-piaroandriamanitra. Raha tena tian'andriamanitra isika tsy manona foana anaran'andriamanitra hoentina mandainga mamitaka misandoka olona mba azona vola ry aman'olona ry de mininina amin'ny anaran'andriamanitra. Raha tena tian'andriamanitra isika tsy manao kivazivaza ny anaran'andriamanitra zany ka hoentina iomehezana anaovana fianianina. Raha tena tian'andriamanitra isika de mahatsiaro ny andro sabata isan'andro anandro anandro, mitandrina zany sabata andro fahafito sabotsy izany. Raha tena tian'andriamanitra isika de mitandrina ro didy efatra voalohany reo. Raha tena tia namantsika isika de mitandrina ny didy enina fara, didy mpitiavana izany. Ny mpiaino malala amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo andininy faharoa dia ambaran'ny apôstôly jaona ary fa ny jentilisa dia aneho ny maizy azy amin'ny alalan'ny fanontsahana ny tanàna masina roa ambe efapolo volana. Io tanàna masina io moa dia maneho ny fiangonany, dia ny fiangonana marina satria fantatra araka ny hevitra hita amin'ny daniela toko fahafito andininy fahafito, daniela toko fahafito andininy fahatelo amby roapolo, daniela toko fahafito andininy fa dimy amby roapolo zany. Ry mpiaino malala ny tanàna masina ny olon'andriamanitra, ny tanàna masina ny fiangonan'andriamanitra zay nampahoriana tamin'io fe-potoana io roa ambe efapolo volana dia tena mitondra faisina mihitsy ne ny vahoakan'andriamanitra. Hitantsika tsara ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana izany rehefa mijery ny fiangonany Tiatira isika. Roa ambe efapolo volana raha mamaky ny apokalipsy toko faharoambin'ny folo isika eo akaiky eo dia nipolo sy roanjato sy arivo andro ozy, ary ery amin'ny daniela izy de fetrandro ray fetrandro roa ary asasaky ny fetrandro tsarovy a mifameny fo ny daniela sy apokalipsy. Ry mpiaino malala, ina moa ny zavatra nitranga? Jereo tsara ny tantara zany. Oviana moa zany tena nitsakitsana ny tanàna masina, zany hoe nanapotipotena ny voakan'andriamanitra ny tantara de milaza fa nanonga teo amin'ny valo amby telopolo sy dimanjato 538 après jésus christ ka hatramin'ny 1798 ry mpiaino malala, nenjena ny kristianina zay mifikitra amin'ny baiboly, nafatotra mantsy ny baiboly tamin'izany, tsy navelo hovakiana, novonoana izy ireo ary tohatra ny resy mihitsy aza ry mpiaino malala. Kanefa zao ny voalaza amin'ny apokalipsy io, indro lay azo oliva roa sy ny fanaovanjiro roa fa nazavaina tatsara tamin'ny jaona mihitsy fa ireo dia teo. Ka ao amin'ny zakaria toko fahefaradiny voalohany ka hatramin'ny zakaria toko fendy faraiky ambin'ny folo ka andiny faefatra ambin'ny folo de misy ny amin'io azo oliva roa sy fanaovanjiro roa io. Ny azo oliva mame dilulo ampiretina ny fanaovanjiro mpiaino malala amin'ny fitoerana masina. Toy izany ny fahazavana avy amin'ny seza fiandrian'andriamanitra, zany hoe ny fanahymasina, de nizarany zany o amin'ny taranak'olombelon'andriamanitra indrindrindrindra tamin'izany vanim-potoana izay nahatsiravina izany, maizina tanteraka izany. Tsy salasalana ary fa fanehoana tanteraka ny asan'ny fanahymasina ho an'ny olombelona no asiany soratra masina eo amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, izay vavy olombelona roa mikasika ny tenin'andriamanitra. De hoy ny mpanao salamo amin'ny salamo sivy ambin'ny folo amin'nyzato hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo sivy ambin'ny folo amin'nyzato ny andininy fahadimy amin'nyzato ary ny andininy fahatelo ampolo amin'nyzato amin'ny salamo sivy ambin'ny folo amin'nyzato io de hoe mahazava ny famoana ny hevitry ny teninao andriamanitra o. Raha ampitahinao amin'ny obolana toko fendifatelo amby roapolo zany de mbola mitombona ihany. Ka lay azo oliva roa nanome diloilo de tsinona zany fa ny siza fiendrean'andriamanitra manome ny fanahy masina ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Zao ary ny zavatra nitranga, nandritra n'ilay enimpolo sy roanjato sy arivo taona nanomboka tamin'ny valo amby telopolo sy dimanjato zany ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo teo amin'ny fiangonan'ny Tiatira, teo ny nisiny zany atao hoe supremacie papale izany, nafatotra ny baiboly de indro fa nitafy lamba fisaorana izany baiboly izany. Tsy nampafantarina ny olo araka ny tokony ho izy izy fa nafatotra araka ny teniko teo. Nisy ady mihitsy natsangany satana mba iadina amin'ny baiboly nandritra n'izany vanim-potoana valo amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo zany 538 a 1798. Ndeha mba homena ohatra vitsivitsy isika ry mpiaino malala, tao anatin'izany vanim-potoana izany de nampiasain'ny papa sy ny eveka ary ny konsily mba ny mpanjaka ny fahefana izy ireo. Noraranny konsily natao Toulouse tamin'ny 1229 ny tsy tokony hanana ny laika baiboly intsony, ho dorana mihitsy ny tranon'izay atratrarana baiboly hoy ny konsily natao Toulouse tamin'ny 1229. no gadaina sy ny kendaina ary nidorana ary Philibert Amalin tamin'ny taona 1546 tany France, satria napiditra baiboly. I Philibert Amelin dia namany Bernard Palissy, nodorana velona ary Denis le Vahira tamin'ny taona io ihany 1546 satria napiditra baiboly tao Normandie. Nesorina teny ampelatana amin'ny protestanta tao Nimany baiboly tamin'ny taona 1730 satria io na ny vitsivitsy any zay ry avamanana tena nitafy lambafisaonana ny baiboly araka io faminany io amin'ny apokalipsy toko faraikimbeny folo. Na dia nisaona aza ny tenin'andriamanitra vokatry ny ady tatao taminy, dia mbola nanohina aminany sy ny joro vavolombelona ihany izy araka io apokalipsy toko faraikimbeny folo. Miasa ho Andriamanitra izy amony mahasaka anahy, zay ne ny teny amin'ny Isaia 3:13-13. Ka mba manahoana moa ny herin'izany vavolombelona roa izany dia ny tenin'andriamanitra testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Zao no hitantsika raha mamaky ny apokalipsy 1:15 isika. Apokalipsy 1:15 amin'ny anaran'i Jesosy: ary raha misy te handratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony, ary raha misy te handratra ireo dia tsy maintsy hovonoana toy izany koa izy, ireo dia manam-pahefana handrindrina ny lanitra mba tsy latsahany ranonorana amin'ny andro aminaniny, ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy ampody azo raha sy amely ny tany amin'ny loza arak'izay andro ilainy naovina. Rehefa nandany amin'ny tokony hanomezana aza an'Andriamanitra ny mpanjaka azy ao amin'ny baiboly ka naniraka olona eo amin'ny Elia, dia indro fa afo mandoro nandevon'Andriamanitra andreo iraka ireo. Vakio ne zany eo ampanjaka faharoa toko voalohany andiny fa folo sy faharoa mbe folo, mpanjaka faharoa toko voalohany andiny fa folo sy faharoa mbe folo: koa zay mandany asa ny fanahymasina ara-piainy malala de ho dorana amin'ny fary afo. Apokalipsy toko faharoa paolo ka ny andiny ny fahadimy ambin'ny folo: vokatry ny fandrefesan'Andriamanitra ny tsirairay amin'ny alalan'ny teniny ary izany ry piainy malala. Mba manahoana zao ny anekenao izany asan'ny fanan'Andriamanitra miala avy eo amin'ny sezafendrin'Andriamanitra any zany fanymasin'Andriamanitra izany, ary mitondra eo amintsika ny tenin'Andriamanitra testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, ho lasa afo mandoro amintsika zany raha miady amin'izany isika, ka aoka ekentsika ny tenin'Andriamanitra hanovany fotsika. Jereo tsara amin'ny asan'ny apostoly 7:14, ny toe-panandro kristiana tany Beridia tsara noho ny tany Tesalônika, satria nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zodipo indrindra izy ary nandinika ny soratra masiny isan'andro. Aoka isika hamaky ny tenin'Andriamanitra. Iary ivavaka isika. Tompo Andriamanitra, ahy misaotra amin'ny dera mahakalaza anao zahay, satria mbola afaka ny aino ndray izany apokalipsy toko faraika ambe folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahenina izany. Tompoandriamanitra io, ampeo zahay mba ho resy lahatra fa velona amin'ny andro fandrefesana, velona amin'ny andro fitsarana nanomboka tamin'ny 20 Oktobra 1978. Tsy ho mampatahotra nefa izany, satria andro fanavotana, andro fanesorana ny heloka sy ny fahotana, ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy, ny teny ratsy, ny fiainan-dratsy, ny fisainan-dratsy, fietreretana ratsy aty aminay. Koa ampio zahay hanaiky ny asa ny fanahymasina hitaonanay eo amin'ny baiboly, hamaky ny baiboly, andinika ny baiboly sy ny teny filazanan'i Jesosy ny fanahyny faminaniana, mba hatonga anay ho azava, hatonga anay mba hanambara sy hanaparasaka ny fahazavanao amin'ity zao tontolo izao ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahna izany vavaka izany. Amen.
Ny boky ny Apokalipsy na ny fanambaran' Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.